Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы, белорусы будут жить в насилии и галечи.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство, по определению Рыгоровича, действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Милая Свобода, у меня такое запитание. Мы живем в одной країні, усе одинаково працуємо, працювали. Я на пенсії, у мене 39 років стажу. Я працювала і в колхозі, і на производстві. Мені пенсіонеру проїзд 100%. Чому железнодорожнику не зняли цей льгот, і він пенсіонер, і він їздить безплатно?
На питання відказує правоборонця і юрист Валентин Стефанович.
Могу спрогнозовать, что это просто ведомственная такая групповка. Я хочу бы этой женщине пораю депутатам Палаты представников. Они там сидят в законодавшем органе, які приймає закони, і тим ліпо пенсійні, і устанавливает льготы пенсійні. Хай би вони розтлумачували, чому одним пенсіонерам 100% проїзд, а пенсіонерам-чыгуночникам безплатно.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў.
Что такое коррупция? Коли уже говорить про боротьбу, то это боротьба с самим собою. И чем выше чиновник, тем у него меньше необходимости боротьбы с самим собою. Не працую конституция, не працую ничего. Для коррупции разгул, как для самой страшной заразы.
Каждый день это коррупционные скандалы. Але мне это напоминает один персонаж. Борьба с коррупцией, как борьба с ветряными мельницами.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца на тэму прэзідэнцкіх выбараў і на адрас кіраўніка краіны.
Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования ни о какой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Дорогая Свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя, и вот говорят, что будет выбирать президента, никогда не выберет.
Выказывание комментує намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Президентские и оркестры, и институты есть во всех краинах. И, в принципе, керовник державы повинен иметь высокий статус. Размова про другое, как этой посады и этой влады корыстаться. И на корке громадства готовое контролировать деятельность такого президента. А что относится переобрания Лукашенко на нов, то размова на сегодняшний день не идет про выборы, бо выборов нема. Размова идет про то, как люди приняли больше активный удел в змагании за свободные выборы, на яких они потом выберут кого хочет. Но на сегодняшний день, покуда что еще треба домогчись этих свободных выборов.
Абранне першага чернаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы свабоды.
Вітаю, Радіо Свобода. У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, які Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам, каб яны выступалі з дыскусіямі з другімі кандыдатамі па тэлебачанню. І тады выбарцы будуць бачыць, хто ёсць хто. А то ўсё абіцанкі, цацанкі. А паясы зацягваць надаела. Ларыса, горад Мінск.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Шановна Свобода, адкажыце мне на пытанне. Вось сёння пачуў, што украінская служба бяспекі раскрые ўсе гэтыя архівы КГБ. Тукачэй усіх гэтых здраднікаў, злачынцаў усіх. У нас, як вядома, гэта з'яўляецца дзяржаўнай тайнай. Можа, мы пайшлі па не таму шляху, што не прынялі закон аб люстрацыі. Каб адсунуць гэтых всіх былых КГБшнікаў, былых гэтых всіх партыйных функцыянераў, камсамольцаў, адхіліць ад гэтых всіх пасад. І, можа, пайшлі бы по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские краины. Дякую.
Отказывая политолях Валеры Булгакова.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ее передусим не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а миновито у выявлению, выкрытии тих злочинствов, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термины даўніны.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Уважаныя суайчыннікі, у гісторыі нашай краіны па адраджэнню нацыі і дзяржаўнасці ёсць немало прыкладаў самаадданага служэння айчыне. Адметнай з'явай такога служэння з'яўляецца жыццё выдатнага палітычнага грамадскага дзеяча нацыі Антона Луцкевіча, якому то 25 гадоў з дня нараджэння. Яго паламянай справе я прысвяціў свой верш «У віры інтрыг».
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Медведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр, таму што не змог есці чалавечыну». Вось такая яна праўда. Ілля Копыл, горад Менск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. А зараз вольная студыя. 29 студзеня споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча, выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатоль, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. дзіцяці. Як вам сподобається, коли я назову Луцкевича папом білоруського руху?
У сенсі релігійним.
У сенсі, так як був, скажімо, Карл Каутський папом марксизму Луцкевича, Вроніслав Тарашкевич кпліва махчима у своїх показаннях на слідстві НКВД назвав папом білоруського руху. Мені це сподобалось. Його інший раз називають патріархом. Папа – це так само патріарх. Усе становиться на своє місце. Чоловік, який сказав, що треба обвестити Білорусь незалежною, і чоловік, який написав третю уставну грамоту, батько білоруської державності, не іначе.
Під текстом третьої уставної грамоти, так званого акту 25 соковіка, нема підпису Антона Луцкевича. Там інші прозвищі, прозвищі народних секретарів. Адкуль же ваше переконання, що автором гэтага історичного документу був менавіта Луцкевич?
Переконання вельми просто. Луцкевич сам написав про гэта у заходніх білоруських газетах у 30-х годах. І жили свідки акту 25-го соковіка. Макар Кравцов, Кастусь Єзавітов, Ян Станкевич і гэтак далі. Ніхто з їх не аспрэчив інформацію, яка утримлюється в артикулах Антона Луцкевича. Про умови написання документа я нічого не ведаю. Докладно, є два артикули Антона Луцкевича. Один артикул писаний у Гомані, недзе праз дзён 10, після 25-го соковіка, називається «Незалежная Беларусь». І успоміни 25 марта 1918 року, публікованої